Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Askush në Kosovë nuk është i kënaqur me shkallën dhe cilësinë e përfaqësimit të grave në politikë. Dokumentat e fundit të Wikileaksit botojnë listën e objekteve me rëndësi etike për Shtetet e Bashkuara. Tifozët serb me sjellje të pandershme në Kupën Davis ankohet kapiteni francez. Me këto dhe të tjera informacione, megjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, përfaqësuesit e higjienisë femërore ende nuk kanë arritur të sigurojnë mjaftueshëm pjesëmarrjen në pozitat vendimtarëse dhe menaxheriale, vlerësojnë përfaqësuesit e disa partive politike në Kosovë në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë. Ata kanë mendime të ndryshme lidhur me faktorët që kanë ndikuar në këtë çështje, si dhe mënyrën se si duhet trajtuar ky problem në të ardhmen. Për më shumë mbi këtë temë kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Pjesëmarrja e femrave me kuotën prej 30% në kuvendin e Kosovës është e garantuar me kushtetutën e Kosovës, por kjo nuk nënkupton se për gjininë femrore është krijuar hapësirë mjaftueshme edhe në institucione tjera në mënyrë që përfaqësueset e kësaj gjinie ta realizojnë rolin e tyre në vendimarrje apo udhëheqje, vlerësojnë përfaqësuesit e partive politike që aktualisht vlerësohen si më të mëdhat në Kosovë. Ligji për shërbim civil dhe shërbyesit civil në Kosovë kërkon dhe garanton një pjesëmarrje prej 40% të gjinisë femrore në të gjitha pozitat e përfaqësimit, përfshirë edhe pozitat e larta dhe menaxheriale. Ram Buja nga Partia Demokratike e Kosovës thotë se niveli i kyçjes së femrave në pozitat vendimtarëse nuk është aq sa dëshirohet.
Ka lënë për të dëshiruar edhe vetë angazhimi i tyre, insistimi i tyre. Ne dimë që edhe kemi edhe nivel ministror dhe nivel zëvendësministrash edhe të tjerë, por megjithatë nuk është ajo që ne dëshirojmë.
Edhe Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se faktet klasin që nuk i është krijuar hapësirë mjaftueshme përfaqësueseve të gjinisë femrore në
Këtë përfaqësim nuk është adekuat, kërkohet angazhim serioz, në mënyrë që më kryo hapësira ma modhe dhe një përfaqësim ma i drejtë.
Ndërka që Ahmeti Sufi nga Alianca për Ardhëmërinë e Kosovës vlerëson se vetë përcaktimi kuotave për pjesëmarrjen e femrave në vendimarrje tregon një dozë të mungesës e edukatës politike në Kosovë.
Jemi detyruar që kemi një kuotë e cila përcakton vendin e gruas për të qenë vendimtarëse, sidomos parlamentin e Kosovës dhe në disa pjesë të institucioneve tona.
Por Ibrahim Akolli nga Alianca Kosova e Re thotë se ka një mori faktorë që ndikojnë në nivelin e ullët të pjesëmarrjes së femrave në pozitat vendimtarëse.
Një prej faktorëve është dhe matutje mosbesimi që ekziston në shoqërinë përgjithësi ndaj femrës se mund të jetë udhëheqëse me institucioneve ose pjesë drejt për drejtë të vendimtarës, pastaj mentaliteti që ekziston në shoqëri në përgjithësi është një trashëgim e skaluar, e cila dhe matutje po mbetet, po ashtu është edhe konkurrenca, sikurse edhe vetë mungesa kam gulljes së femrës për të kërkuar realizim të drejtave të plotë atyre.
Krijimi mundësive më të voliqme për femrat që të marrin role udhëheqëse dhe për vendimtarje nga përfaqësuesit e partive politike shihet në mënyra të ndryshme. Buja vlerëson se burrat duhet të jenë më tolerant në këtë drejtim.
Natyrisht kjo duhet të jetë çështje e emancipimit të përgjithshëm shoqëror, jo vetëm i gruas, andaj këtu konsiston edhe toleranca e domosdoshme e burrave.
Ndërsa Haziri thotë se nëse arrihet përmbushja e kuotës ligjore të përfaqësimit të femrave në vendimtarje, perspektiva është më optimiste.
Kur ato vetë kanë pozitën, vendimtarët do të krijojnë tretman dhe përfaqësim adekuat në të ardhmen.
Isufi shpreh mendimin se vetë femrat duhet të jenë më këmbgulëse në këtë drejtim.
Ato duhet të kenë një angazhim që fitojnë të drejtën e tyre dhe ato ta marrin me meritën e tyre pa pretenduar kuotën, ndërsa në të njëjtën kohë nga pjesa tjetër e gjinisë do të jenë përkrahura shumë më shumë sa që janë sot.
Por sipas Makollit, këmbgulëse në këtë drejtim duhet të jetë gjithë shoqëria.
Kërkohet një veprim makamgulsh gjithë shoqërisë në përgjithësi për të inkurajuar në rrugë të parë femrën për të qenë pjesë
e për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit ku si zakonisht ju sjellim pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Ilirjana.
Zanella, do të mbetemi sërish tek atmosfera parazgjedhore në Kosovë, cilat janë informacionet që sjellin gazetat lidhur me votimet e 12 dhjetorit.
Po, Liviana, mbase mbetet njëra prej temave më të analizuara dhe më theksuara në shtypin e përditshëm kosovar. Kësisoj e përditshme e koaditore ka vënë pa se fakti që zgjedhjet e 12 dhjetorit nuk do të monitorohen nga profesionistët ndërkombëtar, i bën këto zgjedhje të jenë një test edhe më i rëndësishëm për kosovarët, sepse u jep një rast që të dëshmojnë se janë në gjendje të organizojnë vetë zgjedhjet, duke dëshmuar një herësh edhe pjekuri politike. Në të kundërtën, siç nënvizon gazeta, me keq përdorime dhe vjedhje të votave me probleme eventuale pasyre të stilit të Shqipërisë, Kosova do të rrezikoj të izolohet edhe më shumë dhe të avështirësoj punën misioneve ndërkombëtar që duan të ndihmojnë Kosovën, ndërsa numri i tyre nuk është edhe aq i madh në kohën kur preokupohen edhe me probleme tjera gjithë në botë. Tutje e përditshme e koaditore vlerëson se pasi pothuajse të gjitha partitë politike në Kosovë kanë konsensus rreth nevojës së integrimit të vendit në Bashkinë Evropiane dhe në NATO, Brukseli do donte që partitë politike të mos i përzihenin këto dy organizata në fushatat e tyre zgjedhore. Gazeta thekson se realizimi i aspirateve do të ndodhë duke punuar në terren e jo duke dhënë premtime dhe data jo reale. Prandaj e përditshme e koaditore transmeton porositë nga Brukseli për qytetarët e Kosovës që të mos i marrin parasysh deklaratat eventuale se kinse Brukseli përkra akcilen parti, sepse sikur askund tjetër Brukseli nuk mbështet partitë në zgjedhje. Gazeta thekson se përjashtim bëjnë partitë politike evropiane, të cilat mund të mbështesin partitë si motra për jode në emër të institucioneve evropiane. Liriana.
Zanel, do të ndryshoja temë dhe do të kaloja tek prania ndërkombëtare në Kosovë. Cilat janë informacionet apo komentet që sjell shtypi pikërisht rreth kësaj pranie?
Kësaj radhe e përditshme e zëri merret me punën e prokurorëve të EULEX-it, sipas së cilës brenda 2 vjetëve të veprimit të tyre në Kosovë ata nuk kanë arritur të finalizojnë më shumë se 10% të lëndëve që kanë marrë në përgjegjësi. Nga dinamika e drejtanishme e shqyrtimit të lëndëve del se EULEX-i i duhen spaku edhe 9 vjet për të realizuar planet fillestare. Duke cilësuar EULEX-in si mision të ngastë, e përditshme e zëri ka vënë pa se në dhjetor vitit 2008 prokurorët e misionit Bashkisë Evropiane për sundimin e ligjit në Kosovë kanë marrë përsi për 561 dosje, kurse deri në nëntor të këtij viti kanë arritur të shqyrtojnë vetëm 58 aktakuza. Me të arriturat e prokurorëve të EULEX-it nuk është dekënaqur as shoqëria civile, e cila në vazhdimsi kanë ngritur zërin për mospunën e prokurorëve dhe gjykatave. Në këtë kontekst, përfaqësues të kësaj shoqërie thonë se EULEX-i ka dëshmuar se ka ardhur në Kosovë për ta ruajtur një ambient politik të krijuar gjatë kohës së UNMIK-ut, shkruan veshtjerash në këtë temë e përditshmja zëri Iliriana.
Dhe krejt në fund, Zanel, çdo të sillen në vëmendjen e dëgjuesve nga informacionet që publikohen në shtypin e sotëm.
Nga e përditshmja Kosova sot, Iliriana, veçojmë një shkrim hulumtues sipas të cilit 10 fëmijë që mbushin rrugët e Prishtinës duke lypur apo punuar janë të dhunuar shpirtërisht dhe fizikisht. Gazeta ka vënë pa se edhe prindërit janë ata që i detyrojnë fëmijët të lypin, ndërsa dhuna fizike është ndëshkimi për të pabindurit, kurse siç në vizon gazeta, policia nuk reagon në mënyrë të mjaftueshme.
Zanelte, faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Në vazhdim të emisionit ju sillim bllokun e lajmeve. WikiLeaks ka publikuar listën e objekteve të infrastrukturës që kanë rëndësi etike për Shtetet e Bashkuara. Me kërkesë të Departamentit të Shtetit, në shkurt të vitit 2009, të gjitha përfaqësitë diplomatike amerikane në botë duhet të dërgonin listën e objekteve, humbja e të cilave do të ndikonte jashtëzakonisht në shëndetin publik, në sigurinë ekonomike dhe në sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Mediat raportojnë se në mesin e kësaj liste gjenden kabllot në New York të domosdoshme për komunikim, porte, burime minerale apo kompani. Gjeografia e objekteve të përfshira në listë përfshin vende nga Austria deri në Zelandën e Re. WikiLeaks ditë më parë nisi publikimin e 250.000 dokumentave të klasifikuara të diplomacisë amerikane. Donatorët në Arabinë Saudite mbeten burimi më i rëndësishëm i fondeve për grupet islamike sunite, përfshi Al-Qaidën, Talibanët, Lashkare Taiba dhe Hamasin. Ky informacion bëhet i ditur në mesin e dokumentave të diplomacisë amerikane të nxjerra së fundi nga WikiLeaks. Dokumentat nuk akuzojnë qeverinë saudite, por donatorë privat, të cilët i dërgojnë financimet kryesisht gjatë muajit të Ramazanit dhe pelegrinazhit në Mekë. Në një memorandum të sekretares së shtetit Hillary Clinton, shkruhet se luftimi i financimit të terrorizmit mbetet një sfidë vazhdueshme në Arabinë Saudite. Të njëjtat me pohojnë se edhe vendet të tjera të gjirit, si Katari, Kuvajti dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, mbeten burime të rëndësishme për financimin e militantëve islamik. Fillojnë sot në Gjenevë bisedimet mes Iranit dhe gjashtë fuqive botërore rreth programeve bërthamore iraniane. Këto janë bisedimet e para në më shumë se një vit. Fuqit perëndimore shpresojnë që dy ditët e bisedimeve të çojnë drejt negociatave qendrore me Teheranin në mënyrë që të gjendet një zgjidhje e cila do të krijonte kushtet që Irani të ishte dorë nga pasurimi i uraniumit. Qendrimet e Teheranit kanë lënë të kuptohet se nuk do të heqë dorë nga pasurimi i uraniumit. Perëndimi dyshon se Irani synon prodhimin e armëve bërthamore. Akuza këto që hidhen poshtë nga Teherani. Kapiteni francez Guy Forge ka vlerësuar lojtarët serb, por ka kritikuar mbështetësit serb për ndërprerje të pandershme dhe probleme të tjera të krijuara gjatë finaleve të ekipeve të Kupës Davis. Serbia të dielën shënoi fitoren e parë të Kupës Davis. Ekipi serb i tenisit përbëhej nga Novak Djokovic dhe Viktor Troicki. Ata fituan 3-2 ndaj francezëve. Kapiteni francez thënë se shumica e mbështetësve serb respektuan rregullat, por ai shtoi se rreth 20-30 idiot, siç i quajti, përpiqeshin të shpërqendronin lojtarët francezë në momentet kyçe. Forget theksoj se sjelljet e tilla janë plotësisht të pandershme.
Serbia, you know, deserved to win because you know this. They were behind and they came back again.
Serbia e meritoi fitoren pasi ata ishin pas dhe prapa arritën të kalonin avantazh. Padyshim fakti se luanin në fushën e tyre pa ndikim. Po të kishim luajtur në Paris apo diku tjetër, gjërat mund të kishin qenë disi më ndryshe, tha Forge. Do që të bllokojmë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
A është ky fundi i diplomacisë ashtu siç e njohim? Është ky titulli i komentit të botuar në New York Times nga ish diplomati gjerman Wolfgang Ischinger. Në 1996, pas përfundimit të marrëveshjes së Daytonit dhe bisedimeve paqësore për Bosnjën, Ministria e Jashtme gjermane pati ndjesinë se nuk e ishte dhënë roli i dur diplomacisë gjermane, bazuar në dokumentat e publikuara për këtë proces, shkruan Ischinger. Dokumentat ishin redaktuar me kujdes para botimit. Përcaktimet për sjelljet e udhëheqësve bosnjak apo serb ishin hequr si dhe ankesa të erpasershme për mos pajtime brenda vetë ndërkombëtarve. Në këtë kuptim, procesi i paqes në Bosnjë u paraqit ashtu siç synohej, por asnjë nga palët nuk ishte i palumtur. Misioni ishte kryer, shkruan Ischinger. Por pse është e ndryshme ajo që po ndodh me tsunamin WikiLeaks? Rrjedhja e sekreteve diplomatike është diçka e vjetër, duke nisur që nga koha kur pëllumbat përdoreshin si postier. Rrjedhjet e informacioneve mund të jenë të padëmshme, të dëmshme apo të tilla që mund të çojnë edhe drejt luftës, vazhdon komenti. Por në çdo rast, një gjë është e sigurt. Çdo rrjedhje informacioni ka shkaktuar dëmtimin apo shkatrimin e besimit, që është dhe gjëja më e çmuar në raportet diplomatike. Publikimi i dokumentave sekrete të diplomacisë amerikane nga WikiLeaks rrezikon gjithë diplomacinë. Shumica e rrjedhjeve të informacionit ndodhin në demokraci. Do të ishte vërtet befasi nëse herën tjetër do të kishim dokumenta të klasifikuara të diplomacisë kineze apo iraniane. Regjimet autokratike janë shumë më rrallë viktime nxjerrjes së informacioneve, shkruan ish diplomati gjerman Ischinger për New York Timesin. Në këtë kuptim, vazhdon artikulli, shoqëritë e hapura janë në një lloj disavantazhi krahasuar me regjimet e mbyllura. Natyrisht, ka nga ata që shtrojnë pyetjen se çfarë ndodh me qeverisjen transparente dhe lirinë e informacionit. Nxjerrja e informacioneve në rast të keqeverisjes mund të ketë një lloj legitimiteti në shoqëritë moderne. Por e drejta për të ditur duhet marr parasysh edhe parimin e besimit mes qeverive. Personalisht nuk do të nënshkruaj një numër dokumentash lidhur me luftën në Irak, si ambasadori gjermanisë në Washington, nëse nuk do të isha i sigurt se ato do të ishin sekret. Pas rrjedhjes nga WikiLeaks, ndërtimi i raporteve ndërkombëtare do të jetë më i vështirë, përfundon Wolfgang Ischinger, ish diplomati gjerman, në një koment të shkruar për New York Timesin. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Askush në Kosovë nuk është i kënaqur me shkallën dhe cilësinë e përfaqësimit të grave në politikë. Dokumentat e fundit të WikiLeaksit botojnë listën e objekteve me rëndësi etike për Shtetet e Bashkuara. Tifozët serb me sjellje të pandershme në Kupën Davis, ankohet kapiteni francez. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës. Në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Kthehemi në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.